Evropa se vyrovnává s následky teroristických útoků v Paříži. Máme se v budoucnu obávat také kybernetického útoku. Je možné podobný útok předvídat a zabránit mu? Nejen o tom v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Jan Bumba
a Ivana Navrátilová.
Studio Leonardo.
Dají se předvídat útoky v kybernetickém prostoru a není naše civilizace příliš závislá na umělé inteligenci a není proto také příliš zranitelná? Investuje se dost prostředků do obrany proti počítačové kriminalitě a kybernetickému terorismu, tedy tomu počítačovému, a jak se vyvíjejí programy, které dokážou odhalit kybernetický útok dříve, než se stane? Také jak funguje spolupráce mezi akademickou a soukromou sférou, dozvíte se ve vědeckém rozhovoru studia Leonardo s odborníkem na kybernetickou bezpečnost profesorem Michalem Pěchoučkem z Českého vysokého učení technického. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane profesore, řada otázek zazněla až v úvodu, pojďme to vzít po pořádku. Jsme čím dál častěji svědky ničivých teroristických útoků ve světě. Máme se podle vás obávat také útoků ve virtuálním, tedy tom počítačovém kybernetickém prostoru?
Já si myslím, že máte pravdu, že se obávat asi budeme muset, a podle mého názoru svět se mění právě s tím směrem, že jistá míra obavy asi už teď bude vždycky přítomná v našich myšlenkách. My jsme hodně provázaní, naše společnost je internetově propojená a případný útok na nějakou dopravní infrastrukturu, nemocnice, zdroje pitné vody, zdroje energie by mohl mít pro nás opravdu katastrofální důsledky. Je taky třeba si uvědomit, že teroristický útok jako takový, který jsme viděli minulý týden, vyžaduje komplikované plánování, přípravu, lidské životy na straně útočníku, s tím, co ten kybernetický se zdá, si může naplánovat jen tak z obýváku nebo z internetové kavárny, ale pravda je opak. Na to, abyste dokázala naplánovat komplikovaný teroristický útok v kybernetickém prostoru, tak je potřeba lidí, kteří jsou vzdělaní, kteří mají vysokou míru inteligence, jsou technicky nadaní a jsou schopni připravovat ty komplikované útoky.
Jak by takový útok mohl vypadat? Jak se vlastně, a co by mohl způsobit? Jak se pozná, že jde o takovýto útok, že už je to ono?
Je velká spousta útoků, které jsou odhaleny a je jim zabráněno. Odborníci na kybernetickou bezpečnost analyzují ohromná data a hledají jehly v kupce sena a ty jim pomohou ukázat, kde se může případný útok realizovat, jak může vypadat, jaký může mít vlastnosti, jaký je jeho cíl. My jsme zatím nebyli svědky žádného masivního velkého útoku a to je pro mě ten důkaz toho, že na straně obrany se pořád masivně investuje, vlády investují do technické bezpečnosti a investují tolik, že jsme pořád o krůček před těmi útočníky a společnost taková se zatím dokáže dobře bránit.
Naštěstí tady. Vy se kybernetické bezpečnosti aktuálně také věnujete v nadnárodní soukromé firmě. Stojíte v čele mezinárodního vývojového týmu, který má za úkol předvídat a odhalovat možné útoky na počítačové sítě. V čem spočívají ty metody odhalování útoků? A je to třeba analýza dat, jestli byste nám to mohl přiblížit?
Trefila jste to, je to analýza dat, je to opravdu podobné té aktivitě, kterou jsem popsal v předchozí odpovědi, kdy se hledá jehla v kupce sena. Vědci, výzkumníci, datoví vědci analyzují ohromné množství dostupných dat o chování internetu, dělají takzvanou analýzu velikých dat a tam se snaží nalézt nějaké abnormální, nenormální stavy chování sítě, které mohou vést k případnému útoku. To, co děláme u nás v centru, je to, že se snažíme tu práci těm odborníkům, kteří by se museli přehrabovat měsíce a roky v datech, vlastně zjednodušit a vyvíjíme umělou inteligenci, která takovéto vyhledávání umí dělat sama a umí sama v těch internetových datech nalézat podezřelé chování. Je to podobné, jako když se analyzuje například digitální fotka. Dneska Google umí na fotce najít obličej, umí tam najít vašeho příbuzného, umí najít všechny fotky Václava Havla. A to dělá takzvané strojové učení jako součást umělé inteligence. A my dáme to tež. My vyvíjíme algoritmy, programy, které se dokáží sami hrabat v internetu a dokáží tam nacházet stavy, které jsou podezřelé a vlastně nabízejí odborníkům, expertům tyto jehly v kupce sena a nabízejí jim je jako důkazy nebo případné navádějící znaky k útoku.
To jsou ty takzvané multiagentní simulace, kterými se také zabývá vaše centrum, vy jste vedoucím centra agentních technologií na ČVUT.
Je to tak. To centrum je taková normální laboratoř umělé inteligence. My se zde zabýváme komplikovanými problémy, jako je robotika, kolektivní robotika, to znamená hodně malých robotů spolu spolupracujících, bezpilotní robotika, ty známé drony. Zde se bavíme se také věcmi, které se týkají teorie her, to znamená, jakým způsobem se třeba ty drony mohou spolu ve vzduchu skoordinovat a třeba mohou i spolu soutěžit, zkoumáme plánování, strojové učení, spoustu takovýchto zajímavých otázek.
Ale... To skoro zní, jako když si velký kluci hrají. Velcí kluci hrají.
Je to tak, jako je to pořád věda, která vlastně zkoumá problémy ne dneška, ale zítřka a budoucnosti. A proto, abychom jako vědci dokázali empiricky zhodnotit a vlastně podložit naše výsledky, tak je potřeba ukázat, jak fungují. A to právě v těch scénářích budoucnosti je velmi těžké. A proto zkoumáme u nás na katedře počítačů na fakultě elektrotechnické ČVUT, zkoumáme multigenní simulace, což je vlastně vytváření takové počítačové virtuální reality, které vlastně můžete zkoumat vy nebo vědci, odborníci, jak by se choval nějaký komplikovaný systém umělé inteligence v prostředí za 30, 40, 50 let. Například velká spousta bezpilotních atd. Dovážející zásilky domů místo i Tesco.
Vy byste se možná nepochválil, udělám to za vás. Výsledky práce vašeho týmu využívá mimo jiné i americká armáda, námořnictvo a letectvo. Můžete přiblížit, o jaké projekty se jedná?
Americké obranné složky vlastně financují výzkum mojí laboratoře už od roku 99. Je tam široká škála výzkumné práce, jak mojí, tak mých kolegů. V poslední době můžu zmínit například projekt, který financuje americké námořnictvo, který se zabývá tím, jak správně rozmisťovat v internetu kybernetické pastičky, takzvané honeypoty, nášlapné miny pro hackery, které vlastně umožňují chytat hackery nebo různé problematiky ze základního výzkumu v oblasti teorie her nebo umělé inteligence. To všechno Američané financují. Financují to ale v rámci otevřeného výzkumu. To znamená, že my nemáme podepsanou žádnou smlouvu o utajení s žádným sponzorem a výsledky své práce publikujeme, můžeme o nich mluvit, můžeme je ukazovat, můžeme třeba na jejich bázi stavět startupové společnosti.
A jak je to s podporou, s financemi u nás doma? Našich šikovných vědců?
Tak já si myslím, že u nás doma je podpora relativně transparentní a fungující, podobně jako ve všech civilizovaných zemích, tedy grantová agentura, která podle mého názoru velmi transparentním způsobem podporuje základní výzkum. Je to technologická agentura, TAČR, která se snaží se orientovat na ten aplikovaný výzkum a já si myslím, že je vždycky co zlepšovat, ale v tomto okamžiku bych se nechtěl pustit do žádné adresné kritiky, jenom bych možná zmínil, že té vlastně vzdělávání by se možná mohlo trošku zatopit pod kotlem, protože ta profese vědce nebo odborníka, který bojuje s kriminalitou po internetu, je velmi specifická, náročná na trénink a výuku a těchto odborníků dneska je v Čechách i ve světě hrozně málo.
Třeba nás poslouchají nějací malí kluci, zaujalo by je to, v čem musí být dobří ve škole, aby se mohli stát takovými kybernetiky.
Matematika. Je to pro mě velké téma. Já si myslím, že v budoucnosti, kdy ty malí kluci budou chodit do práce, tak práce bude málo, protože spoustu práce převezmou roboti a programy a umělá inteligence. A ty profese, které ještě pořád budou velmi úspěšné na trhu, budou ty, které v sebe budou obsahovat schopnost abstraktně uvažovat, řešit komplikované problémy, mít takovou tu matematickou disciplínu. A proto si myslím, že by vlastně naše společnost měla víc docenit výuku matematiky na středních základních školách a víc oceňovat učitele matematiky, protože si myslím, že to není dobré jen pro kariéru těch kluků, ale vlastně je to takový krok k nějakému udržitelnému rozvoji naší země v budoucnosti.
Vy jste zmínil tu umělou inteligenci. Jestli nás nemůže až tak trošku převálcovat, nebo jestli díky ní, které jako se rozšiřuje kolem nás, je jí hodně, jestli nejsme díky ní také zranitelní.
Jsme zranitelní. Je to veliké téma. Já jsem už několikrát říkal v různých rozhovorech, že si myslím, že nás víc než kybernetická kvalita ohrožuje tato zranitelnost, že jsme totálně závislí na propojeném světě. Ale abych byl optimista, tak vlastně řeknu, že si myslím, že ty nové moderní technologie, ačkoliv nás oslabují v tom smyslu zranitelnosti, tak nám pomáhají se zbavit velkých neduhů civilizačních zase z té předchozí doby. Já to vysvětlím na problematice automobilismu. Takový jev, který se vyskytoval na přelomu 20. a 21. století a vlastně hýbal společností. Já se domnívám, že za pár let budeme testovat v Čechách auta bez řidiče a většina z nás se dožije toho, kdy auta bez řidiče budou jezdit úplně všude. A nejenže nám to sníží emise a environmentální zatížení a nám uživatelům to sníží cenu, kterou budeme platit za dopravu, ale hlavně se zbavíme nehod. A ty nehody, automobilové nehody, které způsobuje pouze nebo skoro výhradně lidský faktor, zabily v Americe třeba 500 000 lidí do dneška. Je to, ročně to je třeba 30 tisíc až 50 tisíc lidí pouze v Americe. A až budou otočit roboti, tak prostě nebudou žádný nehody.
A o tom vy nepochybujete, že tomu tak jednou bude?
A o tom já nepochybuji. To určitě bude. Já si věřím tomu, že za 200 let se budou dívat na přelom století, jakože tady lidi řídili auta a rádi se jimi zabíjeli a nebudou chápat vlastně, proč to ty lidi dělali. Prostě proč si takhle tady sami pro sebe vyrobili takovouhle zbraň hromadného ničení, když vlastně se auto vůbec nemusí řídit.
Takže to já už vám nestihnu vytknout do konce svého života, že tomu tak není. Budeme vám důvěřovat, jste velkým odborníkem. Můžete říct, odkud vlastně přichází nejvíc to nebezpečí kybernetických útoků, kdo ty hackery financuje? A naštěstí tedy se daří vám být zatím o krok napřed, ale asi není úplně jednoduché ten krok napřed si udržet.
To financování je těžká otázka. Já bych začal takovým zvláštním pozorováním, to je to, že častokrát se spojuje hackerská aktivita a terorismus. Teď jsme poznali minulý týden, že to tak vlastně nemusí být úplně vždycky. Hnutí Anonymous, hackerské hnutí, teď udělal některé kroky, které vlastně jsou proti terorismu. Já jsem rád, že pomáhají boji proti terorismu. Je to i z části možná proto, že jim vyhovuje svět takový, jaký je dneska, ne takový svět, jaký by chtěl Islámský stát. Ale k vaší otázce, máme tady příklady z nedávné historie, kdy mezivládní incidenty kybernetického charakteru se vyskytly, z čehož logicky plyne, že vlády světa různých velmocí také investují nejen do obrany, ale i do útoku v kybernetické bezpečnosti. Ale já si domnívám, že velká většina zdrojů a financování, která dává tu krev a ten život kybernetickým útokům, pochází z kybernetické kriminality. Prostě těm hackerům se musí vyplatit ty útoky dělat, když se jim to nevyplatí, je to prostě přestanou dělat. A proto já si vlastně i myslím, že investice do výzkumu v oblasti bezpečnosti, která vlastně bude zveřejňovat ty postupy, ty algoritmy, bude zveřejňovat, jak komplikovaná obrana je a jak je těžké tu obranu překonat, vlastně budou zdražovat to útočení. A v nějakém okamžiku to útočení může být tak drahý, že se přestane těm hackerům vyplácet. Ale to nevím, jestli se to dožiju.
Tam jde o to, aby vlastně všichni chápali, že když jste o krok napřed a zabráníte jim v tom, tak se vlastně jako nic nestalo, ale že je důležité, aby ta práce vás, odborníků, byla financována.
Ještě.
Jak získáváte další odborníky, svoje následovníky? Je zájem o studium kybernetiky na ČVUT?
My si je vychováváme. My jsme založili před 7 lety na fakultě elektro výzkumně orientovaný informatický program, který se jmenuje Otevřená informatika, který vlastně se zaměřuje na vzdělávání relativně malé skupiny studentů. Máme 150 míst v každém prvním ročníku v oblasti matematiky, programování, algoritmizace. Se snažíme ty studenty přepravit proto, aby dokázali uspět v magisterském studiu nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Prostě by si mohli vybrat, kam půjdou studovat toho magistra. V magistru je vzděláváme v oborech, jako je umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost, datová věda, bioinformatika. A vlastně doufáme, že tím připravujeme ne na současnou práci, která se dneska vypisuje na serverech se zaměstnáním, ale na práci, která tady bude za 10, 20 nebo 30 let.
Máme tedy dětem kupovat techniku, máme je nechat sedět u počítačů, tablety, malí chlapečkové neumí pořádně mluvit nic, ale už jsou u počítačů, máme za to, že je to špatně, ale kdyby tam asi dělali to správné a uměl byste poradit, co tedy ano?
Já si myslím, že bychom se neměli té mladé generaci jakkoliv snažit bránit, že bychom naopak měli být vděční za jejich kreativitu a za to, že mají zájem o život a o technologie, akorát trošku nasměrovat to vzdělání správným směrem. Já nejsem schopen kritizovat vzdělávání matematiky, ale trošku srýknu to vzdělávání informatiky. Myslím si, že na školách dneska je opravdu patetické, že učit děti na střední škole, jak vypadají porty od PC nebo práce s tabulkovým procesorem nebo se stříháním videa, je fakt trapné. Myslím si, že takhle bychom děti vzdělávat neměli, protože je podceňujeme. To je to, co ty děti prostě vědí, ještě než do té školy přijdou. To, že naše generace v tom měla problémy, neznamená, že v tom mají problémy i naše děti. Naše děti by se měly učit od základní školy programování, jako se to učí ve většině vyspělých zemích na světě. Měly by se učit tomu, co to je etika práce s internetem, nějakou duševní hygienu při práci s internetem, nebo eventuálně i nějaké aspekty privátnosti a bezpečnosti ukládání svých osobních dat na internet.
Vy sám máte 3 děti. Doufám, že mi prominete tuto intimní otázku. Jste takovým tatínkem, jak teď vlastně jste poradil nám ostatním, že bychom měli být?
Ano, já se snažím, když jsem promluvil se svojí dcerou, jako proč jí nechci dovolit, aby dávala na Facebook svůj profil, tak mi řekla, že Facebook je pouze pro naši generaci a oni používají spoustu jiných technologií, které já jsem neznal, takže v tom jsem vůči těm vyjádřil jistý respekt a ustoupil jsem v tomto argumentu. Já musím říct to, že já se od dětí učím, že mě udivuje, jakým způsobem jsou si vlastně schopni dneska vytvářet názor na technologický pokrok, ale také na komplikované politické a celospolečenské situace, které obklopují, jak jsou schopni od sebe oddělit pravdu a lež, demagogii, ohrožení demokracie. Mě to baví a já před těmi dětmi, které mě obklopují, smekám.
Takže tu virtuální realitu bychom měli přijmout všichni, ale spíš vyladit to, co sledovat. Stejně tak, jak to vlastně děláte vy. Na té profesionální úrovni a důležité pro nás, pro všechny, což si možná ani mnozí neuvědomujeme.
Já s vám souhlasím a zároveň ještě vyladit to, jaká data zveřejňujeme, jak se k ním chováme, protože když budeme anarchisti, budeme zveřejňovat úplně všechno, budeme chtít potom po vládách, aby nás nekontrolovali, tak nás ty vlády nemůžou chránit. Myslím si, že naše generace musí přijmout drobné omezení svobody na internetu za účelem lepší ochrany. A pak je na nás, jakým způsobem budeme internet používat a jakou míru soukromí budeme tomu internetu svěřovat. A to je potom v roli každého z nás, aby se rozhodlo.
Byl už vlastně nějaký takový případ, kdy šlo o určité ohrožení. Teď nevím, jestli po vás nechci nějaké tajné informace, ale kdy už se schylovalo k nějakému útoku, kdy jste to tak vyhodnotili a podařilo se mu zabránit. A jestli třeba i my, běžní uživatelé počítače, třeba bychom také něco nemohli poznat. A je-li něco, co se nám nelíbí, co nám přijde zvláštní, tak kam se případně obrátit?
Tak já můžu mluvit o čem chci. Já nemám žádné prověrky ani žádná omezení. Nicméně vás tady zklamu. My vlastně nepracujeme s těmi konkrétními útoky v té celé své škále i v tom případném důsledku a to, co my zkoumáme, je chování. Děláme behaviorální analýzu, zkoumáme chování projevu internetu, jak se ta síť mění, jak ty jedničky a nuly nahoru kmitají a klesají a my vlastně detekujeme, bo vytváříme programy, které se specializují právě na rozpoznávání nějakých projevů chování, které my považujeme za nelegální, například jako stahování velkého objemu na nějaký server, jehož jméno víme, že je vygenerováno nějakým náhodným řetězcem čísel. Zjistíme, že takový server prostě nemá správně existovat, je to prostě uměle vytvořený server, že tam někdo má, protože tam uložil ukradené informace a takové to chování my jsme schopni na tom internetu nalézt. A pak teda třeba povíme, že tento server konkrétní patří do skupiny těch, kteří třeba přechovávají nějaké kradené informace, které se potom dali k prodeji.
Ta situace se mění na tom internetu, vy už to vlastně sledujete dlouhá léta. Dochází tam k nějakým zásadním změnám z vašeho hlediska? Musíte být neustále ve střehu?
Dochází. Já si myslím, že za tu krátkou dobu, kterou se věnuji té problematice, tak těch změn je hodně. Například teda poslední změna je taková, že se čím dál tím víc používá šifrované komunikace. To znamená v tom browseru, v prohlížeči, tam nemáte pouze HTTP, ale i HTTPS, což znamená, že ta komunikace je šifrovaná. A samozřejmě, že i útočníci se naučili schovávat útoky do této šifrované komunikace a to je opět o hodně komplikovanější a méně triviální, proto abychom ji dokázali detekovat. Takže ano, hackři nám mění svět kriminality počítačové pod rukama.
Ale vy jim to nedovolíte, protože vy jste o krok dopředu před nimi. To je určitě moc dobře. Vlastně jak se vám také třeba daří skloubit tu soukromou a sféru Českého vysokého učení technického?
To mě baví. Já si myslím, že to je nejen výhodné pro tu soukromou sféru a to dá primárně výhodné pro univerzitu, protože mají tam profesora, který rozumí problémům z průmyslu a vlastně může pomoci přemostit takovou tu stávající velkou nedůvěru mezi českou akademickou sférou a českým průmyslem. Kdybych tímto mohl přispět k porozumění mezi těmito dvěma světy, byl bych rád.
Určitě ano. Hostem vědeckého rozhovoru byl profesor Michal Pichouček. Naschledanou, děkujeme.
Děkuji za pozvání, naschledanou.